Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Зняволены праваабаронца Лес Беляцкі атрымаў прэмію Петры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягоныя жонцы. Школьнікаў караюць за адмову ехаць на сельгаспрацы. Граніт у спісе недабранадзейных прадпрыемстваў міжнароднай арганізацыі працы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце масавыя непарадкі. У Каіры паліцыя ўжыла слёзацечны газ, каб разагнаць некалькі тысяч праціўнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі, якія сабраліся на цэнтральнай плошчы Тахрыр. У той жа дзень Мурсі, выступаючы перад тысячамі сваіх прыхільнікаў, якія сабраліся каля прэзідэнцкага палаца, заявіў, што Егіпет ідзе дарогай свабоды і дэмакратыі. Прэзідэнт падкрэсліў, што будзе забяспечваць незалежнасць выканаўчай, заканадаўчай і судовай уладу. Раней у пятніцу Александрыі ўдзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі разграмілі штаб-кватэру партыі свабоды і справядлівасці, створанай рухам браты мусульмані. Менавіта з яе дапамогай цяперашні прэзідэнт Мухамед Мурсі прыйшоў да ўлады. У горадзе Порт-Саід сотні маніфестантаў сабраліся каля офісу той жа партыі і закідалі будынак камянямі. Масавыя пратэсты, выкліканыя выдадзеным у сераду ўвечары дэкрэтам прэзідэнта аб радыкальным пашырэнні ягоных паўнамоцтваў. Вядомы апазіцыйны лідар Егіпту Мухамед Эль-Барадэй, каментуючы апошнія дзеянні Мурсі, сказаў, што ён паводзіць сябе як новы фараон. Урад палестынскай групоўкі Хамас абвінаваціў Ізраілю парушэнні замірэння. Палестынскія прадстаўнікі паведамілі, што ў пятніцу ў выніку ізраільскага абстрэлу на мяжы паласы Газы і Ізраілю быў забіты адзін палестынец, яшчэ 15 былі параненыя. Групоўка Хамас мае намер накіраваць скаргу Егіпту, які быў пасярэднікам пры заключэнні палестынска-ізраільскага замірэння ў мінулую сераду. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што агонь быў адкрыты пасля папераджальных стрэлаў паветра, зробленых, каб разагнаць натоўпу 300 палестынцаў, якія спрабавалі парушыць мяжу ў раёне раздзяляльнай загароджы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паўночная Карэя рыхтуецца правесці запуск новай балістычнай ракеты. Пра гэта паведаміла японскае агенцтва са спасылкай на крыніцы ва ўрадзе Японіі. Японская выведка лічыць, што, мяркуючы па памерах і форме частах ракеты, якую перавозілі да палігону па чыгунцы, гэта трохступенны носьбіт. У красавіку сёлета ўлады КНДР паказалі замежным журналістам стартавую пляцоўку Тончан-Лі, з якой падобная ракета-носьбіт павінна была вывесці спадарожнік на арбіту. Запуск адбыў 13 красавіка быў няўдалым. Міжнародная рэакцыя на касмічныя выпрабаванні Паўночнай Карэі была вельмі негатыўнай. Рэзалюцыя Рады бяспекі ААН катэгарычна забараняе Пхеньяну праводзіць якія-небудзь працы ў галіне стварэння і выпрабавання балістычных ракетаў. Прэм'ер-міністр Грузіі Бедзіна Іванішвілі заявіў, што не паедзе ў Расію для перамоваў з расійскімі афіцыйнымі асобамі. Пры гэтым ён не выключыў магчымасці кантактаў з расійскімі прадстаўнікамі на тэрыторыі трэцяй краіны. Выступаючы ў чацвер у Тбілісі, Іванішвілі запэўніў, што ягоны ўрад будзе імкнуцца да аднаўлення кантролю над сепаратысцкімі Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, якія падтрымліваюцца Масквой. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навін.